Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor je tu opět pro vás.
Právě se začínáme nořit do světa vědy.
Ať se vám náš ponor líbí.
Hezký poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka. Jak se rodí sny?
Jura Krumi, obří kámen slunečním kalendářem.
Příběh Země, budoucnost planety.
Dá se spolehnout na klementinské teploty?
Vikingské kočky z Egypta.
Kateřino, jak se vám dnes spalo?
Nic moc.
Špatné sny? Nebo snad svědomí?
Svědomí mám čisté.
Dobře, dobře. A co sny? Také je máte někdy tak bláznivé?
Jistě. A občas dost intenzivní. Ani nevím, jestli je to realita nebo sen.
Je to někdy opravdu silný prožitek a je pochopitelné, že sny vyvolávají řadu otázek.
Oblíbeným čtením bývají snáře, výklady významu snů, ale ty s vědou nemají nic společného.
No, přesto by si psycholog z vašich snů určitý obrázek mohl udělat. Třeba o tom, že vás něco trápí.
Ostatně sny zajímají i naše posluchače.
Konkrétně posluchačka paní Vlasta Kovačičová položila celou řadu otázek týkajících se snů a snění. Například?
Co se děje v mozku, když sním? Jsem opravdu v jiném světě, ať už prostorově nebo časově?
Odpovídá doktor František Koukolík.
Spánek je biologicky základní jev. Zvířata, kterým se odebere možnost spánku, umřou. Spánek probíhá ve fázích. Sny se objevují v obou základních spánkových fázích, ale v té, kterou doprovázejí rychlé, trhavé pohyby očí, a proto má zkratku REM od Rapid Eye Movements, jsou sny bouřlivé a surrealistické a doprovází je spánkové ochrnutí tělesného svalstva. Záznam elektrické aktivity mozku v průběhu REM fáze je podobný záznamu v bdělém stavu. Mozek tedy tvrdě pracuje. Vzbudit člověka z REM fáze dá práci. Lidé totiž v této fázi spí nejhlouběji. Snění v současnosti vysvětlují tři teorie, které jsou rozporné. A z toho plyne, že sny a snění ještě nejsou dobře vysvětlené.
A v čem se ty výklady liší?
Snad ve všem.
Například?
Například ve výkladu o funkce snu. Freud a jeho žáci mají za to, že se snění bdělému stavu nepodobá. Vědomá stránka snu je bizarní, proměny času a místa jsou nesmyslné, události postavy nelogické. To má být výsledek nedoloženého mechanismu, kterému říkají freudiáni cenzura. Sny mají přinášet významné informace o svém nositeli, zejména o jeho potlačených citových potřebách a mají mít vztah k denním zkušenostem. Druhá škola se s freudiány shoduje v názoru, že se sny podobají deliriu, které se objevuje u alkoholiků po odnětí alkoholu. Funkční podklad REM fáze má být podobný jednomu typu schizofrenie, kdy je současně přitlumena činnost čelních laloků mozku a zvýšená činnost limbického systému, který kromě jiného odpovídá za tvorbu emocí. Ale naproti tomu má být obsah snu náhodný, nicméně jeho výklad může nějaký psychologický význam mít. Obsah snů podle této školy většinou nemá vztah ke zkušenostem předešlého dne a nereprezentuje epizodické paměťové záznamy. které jsou k mání v bdělém stavu. Třetí škola, na rozdíl od dvou předešlých, dokazuje, že sny přece jen kopírují události probíhající v bdělém stavu. Mohou být bizarními, nelogickými řetězy, ale mohou být i souvislými vyprávěními. Sny mohou být vedlejší výtvor vývoje vědomí a spánku, podobně jako je unikající pára vedlejší výtvor funkce parního stroje. Běžné události a známí lidé se někdy ve snech objevují, nicméně sny nejsou vybavováním každodenního života.
Tohle vysvětlení mi opravdu nestačí. Škoda, že se na tom věda neshodne.
Třeba zná odpověď na další otázku. Mozek se vyvíjí od 16. dne od oplodnění až do smrti. Vyvíjejí se také sny?
Vyvíjejí. Jakmile je mozek dostatečně vyzrálý, lze snění prokázat u nenarozených miminek. Co se jim zdá, samozřejmě nikdo neví. REM fáze spánku je pravděpodobně významná pro vývoj mozku, neboť je nejdelší u mláďat suchozemských savců a u nejmenších lidských dětí v době po porodu. Opačná teorie však dokazuje, že pro vývoj mozku má zásadní význam spánková non-REM fáze. Sny dětí se odlišují od snů lidí dospělých. Vybavování snů u dětí odpovídá vývoji jejich zrakové představivosti, nikoli vývoji jejich jazykových schopností.
Moc by mě zajímalo, co se dětem zdá. Třeba se jednou přeci jen naučíme sny zobrazovat.
No, nevím, raději snad ne. Asi bychom neradi, aby cizí člověk naše sny viděl, i kdybychom byli dětmi.
To asi ne. Ale pojďme raději k další otázce paní Kovačičové. Ovládám mozek já nebo mozek mne?
Do jisté míry platí obojí. Otázka paní Kovačovičové se podobá otázce. Ovládá moje zraková síť sluchovou nebo naopak? To, čemu říkáme já nebo jáství, je jedna z funkčních sítí velkého rozsahu, neboli konektom. Vyvíjí se od narození a vyzrálá je ve 3,5 až 4 letech věku a pak se vyvíjí celý další život. Klíčové uzly tohoto systému jsou ve vnitřní ploše čelních a temenních lalků mozku a na zevní ploše opět temenních a spánkových lalků. Jáství není řidič, jenž by seděl za volantem systému zvaného mozek. Představte si mozek jako soubor, dejme tomu, 60 sítí velkého rozsahu. Jáství je jen jedna z nich. S mnoha sítěmi si trvale vyměňuje informace přímo. S mnoha dalšími to přímo ani nepřímo nedokáže. Například bez zvláštního výcviku lidské já nezvládne strach ze smrti a ani výsledky stylu vazby, který jeho mozek měl v raném dětství s maminkou. Při nejlepší vůli nezvládne příznaky těžší deprese. Kromě toho funkce mozku, včetně funkcí jeho jáství, dokáže proměnit sociální tlak zvenčí, například úspěšná propaganda. Lidé pak pocity a úvahy, které do nich vložila, mylně považují za své pocity a úvahy.
A další otázka paní Kovačičové.
Je denní snění opravdu škodlivé, nebo naopak je přínosem pro vznik nových postupů, objevů, pokroků?
Denní snění může být vynikající obranný mechanismus v průběhu zbytečných schůzí a nudné školní výuky. Je riskantní v průběhu chůze, přímé interakce s jiným člověkem, může totiž dojít k záměně, o řízení motorového vozidla raději nemluvím. U některých vysoce tvořivých osobností bývá nástrojem, který pomáhá. Říká se, že Tomáš Alva Edison, geniální vynálezce, seděl v křesle, v obou dlaních držel kovové koule a usínal. Jakmile doopravdy usnul, koule dopadly na zem a zbudili ho. Prý měl v tomto okamžiku jedinečné nápady.
No tak tomu tedy závidím. Mě napadají v polospánku jenom hloupost.
Položme poslední otázku posluchačky. Co se dělo v hlavě naší české kněžně Libuši nebo exotickým Sibylám?
Jestliže existovali, pak to samé, co ostatním prorokům a vizionářům. K nim je nutné připočítat hlavy, které podobným proroctvím věří a předávají je dál. Tohle řemeslo od starověku riskantní se udržuje, přestože jeho předpovědi obvykle a naštěstí nevyjdou. Poslední velké proroctví, o kterém vím, byl mileniální počítačový virus. Dá se na nich skvostně vydělat. Lidé jim nevěří proto, že by byli hloupí, ale proto, že jsou pod kontrolou mechanismů, které je chrání proti velké psychologické bolesti z kritického myšlení. Ale o tom už jsem vyprávěl.
Prorokování konce světa jsme si užili naposledy v roce 2012 a jako po každém podobném proroctví nic se nestalo.
No, třeba si někdo myslel, že to přijde, protože se mu o tom zdálo.
Sny bývají nevyzpytatelné. I proto přejeme svým dětem krásné sny.
A přejeme je i našim posluchačům.
Před týdnem jsme se vydali do Mexika, do 1300 let starého majského města Palenque, kde je hrobka panovníka Pakala. Musím říct, že mě zaujala ta fascinace Majů nebeskými tělesy.
No, já myslím, že ta je logická. Především tehdy lidé neměli televizi a internet.
Nepovídejte.
No jo, neměli ani elektřinu, takže po setmění byla naprostá tma. Pozorovali tedy nebeské objekty, vždy když nebyly mraky. Znali je opravdu dobře a slunce je tím nejjasnějším objektem. Přes den svítí tak jasně, že se do něj nedá pohlédnout. Teprve při západu nebo východu vidíme sluneční kotouč.
Navíc barevný, měnící při rozbřesku barvy od temně červené přes oranžovou až po žlutou.
A ještě ke všemu se místo, kde slunce vychází a zapadá během roku, posouvá po obzoru. Proto mě osobně až tak nepřekvapuje, že Pakalova hrobka byla orientována právě podle toho.
Jsou v Americe i jiné stavby, které jsou orientovány podle astronomických objektů?
To zkoumá profesor Jaroslav Klokočník z Astronomického ústavu Akademie věd a my se s ním teď vydáme do Peru.
My jsme studovali astronomickou nebo neastronomickou orientaci v řadě míst světa, zejména v Mexiku a v Peru. No a teďka bych rád mluvil o něčem, co je poměrně málo známé. To je objekt, který se nazývá Yurakurumi, bílý kámen. Je to inská památka, čili jsme někde možná ve 12. 13. století, to přesně neumím určit. Tento objekt se nalézá nedaleko Machu Picchu a je dosažitelný dost obtížně, tam žádná silnice nevede. Je to vlastně kámen, přitesaná, upravená skála, která je dostupná na koni od vesnice Huangchale v horách Vilcabamba. Je to 17 metrů kámen dlouhý, 8 metrů vysoký, asi 7 metrů široký a nese zjevné stopy po lidských úpravách, zejména na té severovýchodní stěně. Jsou tam určité výstupky, určité terásky, jakoby rampičky.
Ocitli jsme se tedy v Peru. Machu Picchu znamená česky starý vrch. Leží v nadmořské výšce 2430 metrů a Inkové tam postavili velké kultovní město.
Vzhledem k poloze v Andách nebylo Španěli objeveno a vydrancováno. A dokonce jsme o něm nevěděli až do roku 1911.
Dnes jsou z inského města pochopitelně jen ruiny. Přesto jde o tak významnou památku, že byla roku 1983 zařazena na seznam UNESCO a v roce 2007 dokonce mezi nových 7 divů světa.
Nás teď ale bude zajímat nedaleký jiný objekt, Jura Krumy, bílý kámen. Obrovský kámen položený v terénu, očividně Inky opracovaný do pestrých tvarů, hran a výstupků. Co je na něm zvláštního?
Je zvláštní a toho si všiml především Vladimír Šimek při své expedici v roce 2005 a popsal to v knize, až k tomu natočil krásný dokumentární film, že stíny, které tyto výstupky vrhají, by mohly mít nějaký zvláštní význam. Já se domnívám, že jsou to sluneční hodiny, spíše sluneční kalendář. Nejde tak ani o to, jak stín se mění v průběhu konkrétního dne, ale jak se stíny mění v průběhu jednoho roku. My jsme dostali za úkol studovat pomocí softwaru, který byl k dispozici, který ukazuje oslunění v různou dobu, kterou si přejete, v různou roční i denní dobu, jak to vypadá. A jak jsme probrali různé výčnělky a různé rampičky na tom kameni ze všech možných stran a studovali, zda je tam něco zajímavého třeba o slunovratech. Šimek přišel s tím, že stín je vrhán speciálním způsobem ze třech výstupků na jednu rampičku o letním či zimním slunovratu a my jsme k tomu přidali ještě dny zenitových průchodů.
Zenitový průchod? O co jde?
Na každém místě se zeměpisnou šířkou mezi -23,5 a +23,5 stupně dochází k zenitovému průchodu slunce, kdy máme slunce přímo nad hlavou a stojíte tam a nevrháte stín, to je samo o sobě krásné. To jsem zažil v Kopánu, no a je přitom samozřejmě vedro. Takže tady v tom místě Jura Krumy to nastává 13.2. a 26.10. a probíhá to tak, že stín z těch třech výčnělků je vrhán na rampičku a rozteč mezi stíny je stejná. O zimním slunovratu je stín toho jednoho výčnělku koncem té rampičky půlen. Zcela jistě tohle není náhoda, ale jakýsi záměr. Když bychom si to probrali v průběhu roku, tak to funguje jako kalendář. Na kalendář oni potřebovali, ať to místo bylo určeno k čemukoliv, nejspíš k ceremoniálním účelům, tak potřebovali vědět, jestli mají leden nebo únor, pochopitelně, protože to bylo jednak pro zemědělské účely, ale i pro tu nadstavbu, řekněme, kultovní. Takže toto mohla být pomůcka k určování času.
Kamenný kalendář. No jo, digitální hodinky neměli.
Ani pružinové nebo kyvadlové. Slunce se k měření času náramně hodilo. Jen bylo třeba odhalit přesnou závislost, vymyslet to. A to je na Incích obdivuhodné. Není to snadné.
Museli to být dobří pozorovatelé oblohy. Mimochodem, pane Klokočníku, kde se tam ten obrovský kámen vzal? Oni ho tam přesunuli?
Ne, to oni využili to, co tam příroda dodala. Ten kámen se tam nachází, je to v jednom údolíčku ve výšce asi 3200 metrů. Tady máme údaje z GPS, tak to přečtu přesně 3034 metrů. A pro toho, kdo by to místo chtěl najít na Google, tak je to 13 stupňů 6 minut 40 vteřin jižní šířky a 72 stupňů 55 minut 41 vteřin západní délky. A ten objekt sám o sobě může být na Google vidět, protože, jak jsem už říkal, je dostatečně velký. Čili přitesali přírodní kámen.
Po slunci je druhým nejnápadnějším objektem oblohy měsíc. Měl pro Inky význam?
Já jsem měl úkol prostudovat orientaci toho kamene. Zda je astronomická. A na tomto příkladě je jasné, že astronomická je. A jestli v tom hraje i roli měsíc, to nevím, ale na to nemáme software, kterým bychom to mohli zkoumat, že je sluneční, slunovratová a ještě k tomu pro případ těch zenitových průchodů, to se prokázalo jako bez pochyby.
A ten kámen byl ve své době umístěn někde na významném místě, třeba jako naše kostely, tedy ve městě?
Ne, teď je to na prosté pustině a tehdy to mohlo být dostupné z Machu Picchu a z dalších lokalit, jako je Ollantaytambo, a to celé mohlo vytvářet určitý celek vzájemně propojený cestami. Víme o tom, jak je Machu Picchu propojené s Kuskem třeba. Takže tehdy to nebylo nic izolovaného, ale byl to samostatný objekt nebo skupina objektů v horách.
Kdyby chtěl bílý kámen někdo vidět, je přístupný veřejnosti?
Ano, je, ale cesta k tomu je dosti krklomná. Šimková výprava s geodety a s patřičním vybavením tam šla na koních.
Tak to bylo osamělý kámen v horách. Příště se do Peru vrátíme, ale tentokrát nenavštívíme žádnou pustinu.
Vydáme se do sídla, kde žilo na 10 000 lidí a kde je i pyramida. Ollantaytambo.
Víte, co je tím nejcennějším, co lidstvo má?
Svou inteligenci? Nebo myslíte nějaký vynález?
Ne, myslím místo, kde žije.
Města?
Planetu Zemi.
O, tak to ano. Ta je naším domovem. Neznáme žádnou jinou, kde by byl možný život.
My jsme si v Meteoru o naší planetě v uplynulých 6 týdnech četli z knihy Příběh Země. Dozvěděli jsme se, jak vznikla sluneční soustava, Země a Měsíc, jak vznikly oceány, život v nich, kde se tu vzal kyslík.
Autorem knihy je Robert Hazen, americký geolog a astrobiolog. Minule jsme se věnovali tomu, jak se na planetě rozvinul život i na souši.
Dnes se s knihou rozloučíme, a to pohledem nikoli zpět do minulosti, ale do současnosti a dokonce do budoucnosti.
Co čeká naši planetu? Pokud nás posloucháte na internetu, z důvodu autorských práv nemůže být četba součástí tohoto záznamu.
Najdete ji k poslechu na meteor.rozhlas.cz v samostatném článku s názvem Příběh Země v meteoru. Ale pozor, jenom po dobu 1 týdne od premiéry.
Takové je poselství knihy Roberta Hazena Příběh Země, který pro Meteor připravil Michal Ježek. Vyprávěl Miroslav Táborský.
Budoucnost Země je v našich rukách. Je potřeba si to uvědomit.
Tak co, Petře? Sledoval jste před 14 dny ohlašovaný superúplněk?
Ano, měsíc byl v přízemí.
Vašeho domu.
Přízemí. U planety Země. Prostě v přízemí. Já myslím, že to je hezký termín. Měsíc byl zároveň nejblíže k nám a zároveň v úplňku. Takže na obloze největší.
Byla to krásná podívaná.
Ano, byl veliký, ale nic jiného vidět v podstatě nebylo. Žádná tmavá obloha.
No, ona tmavá obloha je ohroženým druhem i bez měsíce, kvůli městskému osvětlení.
Tak to je pravda. Ostatně přesně tohoto tématu se týká dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Už jsem tady několikrát se zmiňoval o tom, že holandští astronomové postupně odešli do Spojených států, protože tam měli dobré podmínky a protože Američané věděli, že holandští astronomové jsou dobře připraveni, že mají vynikající školení. Takže jeden z nich se nedostal přímo do Spojených států, ale do Kanady, jmenuje se Sidney Vandenberg. A v roce 1988 prohlásil to, co se týká vlastně dnešního velkého problému, jednak rádiového znečištění pozemské ionosféry a jednak také toho světelného znečištění. A napsal v roce 1988 přesně tohle. Temná a rádiově tichá obloha je společným dědictvím lidstva. Uchovejme ji tedy i nadále takovou.
Uchovávat dědictví, to by se skutečně mělo.
Své dědictví mají i meteorologové.
Co pak počasí se dá dědit?
Ne, ale záznamy o něm ano. Hlavně v posledních letech slýcháme často zprávy typu byl překonán historický rekord, takové horko bylo naposledy roku třeba 1902. Jak by to meteorologové mohli vědět, kdyby neměli?
Záznamy teploty, už je jasné, kam míříte. A zrovna ti čeští mají náskok, vždyť v pražském Klementinu se měří teplota už 240 let.
To je co? Už roku 1775 je napadlo teplotu měřit a zaznamenávat.
A proč vlastně? Tušili už tehdy, že to k něčemu bude?
Jo, to já nevím. To se budeme muset zeptat meteorologa.
Martine Nováku, jak to všechno začalo?
Tak v první řadě je třeba říct, že Klementinum nebylo prvním místem, kde se teploty měřily v českých zemích, protože už v 17. století se teplota měřila na pražské koleji svatého Klimenta. Ale nebylo to měření nějak systematické, uspořádané a hlavně trvalo poměrně velmi krátce. Ale ani v samotném Klementinu začátek vlastně nebyl úplně jednoduchý. Systematická přístrojová měření teploty začala už v roce 1752. Začal s ním ředitel hvězdárny, tehdejší Josef Stepling. Dá se ale říct, že přesto ty záznamy nebyly úplně kompletní, byly tam poměrně velké díry v té řadě a proto vlastně začátek klementinské řady klademe k 1. lednu 1775, kdy měření už probíhala pod vedením nového ředitele hvězdárny Antonína Strnada.
Ano, ten zavedl každodenní měření a probíhají dodnes 240 let.
Často slýcháme, že jde o nejdelší souvislé měření teploty na světě. Opravdu se tím můžeme pochlubit?
Tak to bohužel není, ale je pravda, že i já jsem tuto informaci našel někde na Wikipedii. O klementinské řadě se dá říct spíš to, že je pokládána za nejdelší řadu ve střední Evropě, i když tady jde o definici toho pojmu střední Evropa, protože při rekonstrukcích vývoje klimatu v Evropě se používají různé stanice s dlouhou řadou. Nejstarší z nich je řada z Berlína, která začala už v roce 1701.
Takže ta česká není nejdelší na světě. Škoda.
A co měření? Říká se, že klementinský teploměr je v neregulérních podmínkách, to je pravda?
No, je to pravda. Je potřeba si uvědomit, že v 18. století neexistovaly dnešní předpisy zaručující jednotnou metodiku měření na meteorologických stanicích. Ta měření byla organizována vlastně podle místních podmínek. V Klementinu se tak začalo měřit v roce 1752 ve čtvrtém patře astronomické věže. Měřilo se tak 39 metrů nad nádvořím, takže dnes předepsané 2 metry nad povrchem a pokud možno nad krátce střiženým trávníkem, to opravdu nejsou. Ani umístění souběžných měření, která se pak dělala v prvním, respektive ve druhém patře budovy za kostelem, asi 25 metrů vzdálené od astronomické věže, není standardní. Přičemž dodnes se měří právě v prvním patře budovy za kostelem asi 6,5 metru nad zemí. Ono u té klementinské stanice je nutné říct, že bylo svého času takové velké dilema. Má se pokračovat ve stávajícím stylu měření a nebo předělat ta měření tak, aby odpovídala standardům, které byly stanoveny Světovou meteorologickou organizací. Tady je nutno také říct, že v Klementinu, v tom areálu vlastně nenajdete standardní podmínky pro stanici, protože ten areál je vlastně uzavřený, jedná se o špatně větratelný prostor, i toho trávníku je tam poměrně málo. Každopádně výsledkem těch rozvah tehdy bylo to, že bude lepší pokračovat v té řadě ve stejných podmínkách, jaké byly, to znamená v těch nestandardních, ale umožňuje to vlastně tu řadu udržovat kompaktní.
Měření probíhala v nestandardní výšce nad zemí a nejen to.
Ta měření probíhala zejména zpočátku v nestandardních časech. Na začátku to bylo dvakrát denně, později třikrát denně, ale ne v těch dnešních termínech. Postupně jsme se dostali až do podoby dnes standardních klimatických termínů 7, 14 a 21 hodin místního slunečního času, to znamená přibližně toho středoevropského času.
Na začátku navíc nebyly vůbec používány extrémní teploměry, to znamená minimální teploměr a maximální teploměr, proto vlastně musely být ty denní minima a maxima teploty vzduchu dopočítávána podle termínových měření.
Situace je ještě komplikovanější, protože měření probíhala během těch 240 let různými teploměry.
Je to tak? Záznamy jsou v různých stupnicích, třeba Remirově, Fahrenheitově a různými teploměry, které se musely kalibrovat.
Nejhorší situace asi nebyla úplně na začátku, jak by se dalo očekávat, ale zhruba v polovině 19. století, kdy úsporná opatření postihla hvězdárnu a vedla mimo jiné i k zanedbání obnovy přístrojů, zanedbání kalibrací a tím pádem byla ovlivněna i přesnost měření. To nás navádí k tomu, že vlastně ta klementinská řada musela být takzvaně homogenizována. Je potřeba si uvědomit, že se měnilo umístění těch teploměrů, což mělo i větší vliv než samotné změny přístrojů. A velkým úkolem a hodně složitým pro klimatologii potom je vlastně tu časovou řadu právě takzvaně homogenizovat, to znamená uvést ji do stavu, jako kdyby celou dobu ta řada byla měřená na stejném místě a stejným přístrojem.
Jaký vliv má na řadu teplotních měření fakt, že se město kolem Klementina rozrůstá do obřích rozměrů?
Dnes už vlastně nejde ani tak o rozrůstání Prahy, protože ty okraje Prahy jako takové už jsou poměrně daleko. Spíš jde o to, jaké změny povrchů probíhaly v okolí. To říct, že vlastně ubývaly povrchy tvořené buď nějakou udusanou hlínou, nebo dokonce i nějakými trávníky a podobně. Namísto nich přišly dlažební kostky, asfalt a podobně, které mají úplně jiné tepelné vlastnosti. Navíc v okolí samotného Klementina se měnila intenzita dopravy. V dnešní době je potřeba počítat i s tím, že v samotném areálu Klementina jsou nasazeny i klimatizace. Celkově tedy jde vlastně o to, že postupně byly přidávány další a další umělé zdroje tepla, které se pak projevují hlavně na minimálních teplotách a v chladné části roku.
Tedy není vůbec nic snadného prohlédnout si v jediném grafu těch 240 let měření. Dá to pořádně zabrat, vše přepočítat.
Však také komu se to hodí, měření zpochybňuje. A nebo naopak využívá je neprávem jako důkaz svých úvah, třeba o globálním oteplování.
Je velmi falešné argumentovat ve prospěch globální změny klimatu právě těmi městskými stanicemi. A drtivá většina těch stanic, které mají hodně dlouhé řady, jsou vlastně stanice městské, protože většinou vznikaly při univerzitách. Přes všechna tato úskalí, ale je třeba říct, že tyto dlouhé řady jsou pro meteorologii něčím, co by se asi dalo nazvat rodinným stříbrem. V našich podmínkách to pak platí naplno právě o té klementinské řadě a proto si myslím, že i do budoucna bude velmi dobré v té řadě pokračovat a prodlužovat ji dál.
To nepochybně ano. Něco vás zaujalo, Kateřino?
Koukám na Wikipedii. No, opravdu je tam uvedeno u hesla Klementinum, že se jedná o nejdelší souvislou řadu pozorování na světě.
No tak to opravíme, ukažte. Tady je tlačítko editovat, stránka se načítá a místo nejdelší řada na světě píšu ve střední Evropě. Hotovo, uložit změny.
A je to. Jsem zvědavá, jestli to nějaký přehnaný patriot nevrátí zpět.
Zkontrolujte to, milí posluchači. Vikingové, co už se o nich napsalo románů, co obdivu dodnes budí a jací to byli velcí válečníci.
A ty jejich uhrančivé postavy a rohaté helmy.
Bojovníci tělem i duší, drsňáci.
Snad byste k ním nechtěl patřit.
No, kdepak. Chci vás jen něčím překvapit.
Do toho?
Měli rádi kočky.
No, tak o tom nepochybuji. Která žena by odolala vikingovi?
Ale ne, čtyřnohé kočky. Vozili je i na lodích a v Norsku potom zdomácnili. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Kdo by řekl, že vikingové měli doma kočku nebo kočky, ale když se podíváme už do bájí starých vikingů, tak tam ty kočky najdeme. Třeba bohyni Freju, tak tu vozili na vozíku kočky. Měla dvojspřeží koček. A i v bájích o tom bohu Thorovi, tak vystupují kočky. Takže ty kočky tam byly a do dneška má, třeba Norsko má norskou lesní kočku, což je plemeno koček, které vyniká tedy velikostí a i krásnou, dlouhou, hustou srstí. A tohleto plemeno bylo spojované s vikingy, protože se říkalo, že to jsou potomci koček, které vikingové, kromě toho stříbra a nejrůznějších dalších předmětů, ukradli v severním Skotsku, když tam podnikali nájezdy. A někteří tedy říkají, že ty norské lesní kočky tam přišly do toho Norska spíš z východu, z oblasti dnešního Ruska. Ale ukázalo se, že původ vikingských koček je mnohem, mnohem exotičtější a překvapivější a že vlastně kořen chovu koček vikingy sahá do Egypta.
To je trochu z ruky.
Co mají společného kočky s Egyptem?
Egypt byl dlouho považován za kolébku domestikace kočky, protože se předpokládalo, že právě tamnější civilizace, která byla založená na pěstování obilí, tak ve chvíli, kdy tu sklizeň uložili do sýpek, tak ty sýpky byly obrovským pokušením pro jakékoliv hlodavce. Ti se tam zhromažďovali myši a krysy a další prostě škůdci a tahle ta hlodavčí havěť, ta samozřejmě lákala divoké kočky, které se k tomu stahovaly, protože pro ty to byl prostřený stůl. A vždycky se předpokládalo, že vlastně tím divokým druhem kočky, který zdomácněl, byla tedy kočka divoká, poddruh libýská, a že to bylo právě v tom Egyptě.
Egypt kolébkou koček.
Ano, ano, přesně tak. To není.
Průzkum DNA koček postavil teorii na hlavu.
Teďka byla udělaná obrovská genetická studie, a to ne jenom současných plemen koček, ale analyzovala se i DNA z kočičích kostí a kočičích zubů ze starověku a z pravěku, z nejrůznějších míst ze severní Afriky, ze Středomoří, z Balkánu, z Blízkého východu, i z toho Egypta, z Evropy. A vlastně se podařilo těm genetikům sestavit nebo rekonstruovat ten příběh, který končí tím, že dneska je svět osídlen 600 miliony domácích koček. Takže všechny tyhle ty kočky byly domestikovány evidentně v jednom centru, ale ku podivu vše naznačuje, že to nebyl ten Egypt.
Dobře, a kde se tedy kočka a člověk stali partnery?
Ukazuje se, že ty dnešní domácí kočky mají nejblíž ke kočce divoké libýské, ale typu, který žije spíš v Izraeli, Bahrajnu, Spojených arabských emirátech a v téhleté oblasti, tedy v oblasti, která se shoduje s centrem, kde vzniklo zemědělství, kde se začaly pěstovat obiloviny, kde se začala chovat hospodářská zvířata. To znamená, ta představa o tom, že kočka začala žít s člověkem právě proto, že člověk nejdřív začal pěstovat obiloviny, začal skladovat obilí a přilákal ty hlodavce a ty škůdce, tak ta asi platí. Ale centrem nebyl Egypt, ale byl to Blízký východ. Prostě to centrum toho vzniku zemědělství.
A z Blízkého východu se domestikované kočky šířily dál v celé vlně.
Na Kypru je nález starý dokonce 9000 let. A teprve potom se dostali do Egypta.
Takže to byla první migrační vlna. A druhá migrační vlna, k té došlo ve starověku. A ukazuje se, že skutečně řada koček, které byly chovány třeba v severní Evropě, na Balkáně, ale i v těch vikingských osadách, tak je totožná geneticky s kočkami, které žily, dejme tomu, ve 4. století v Egyptě. Protože tam se ty kočky uctívaly jako božstva, byly mumifikovány, to znamená toho materiálu pro analýzy DNA z počátku našeho letopočtu se tam nabízí relativně hodně.
Pojďme k té novince, že na sever Evropy kočky dovezli vikingové.
Ano, proč by něco takového dělali?
My ty vikingy máme vtištěné jako ty nájezdníky, ty válečníky zuřivé, kteří prostě přijeli na té dlouhé lodi, vyběhli ven, pobili to místní obyvatelstvo, uloupili, co se dalo a zase zmizeli. Ale Vikingové byli kromě jiného velmi zdatní obchodníci a zdatní mořeplavci. Oni obchodovali z Norska, obchodovali třeba z Konstantinopolí, jsou důkazy o tom, že se dostali až do Bagdádu a oni vozili kožišiny, oni vozili med, prostě vozili to, co dávala ta jejich vlast a dováželi nejrůznější zboží, velmi rádi dováželi stříbro, kterého si velmi cenili. Ale je docela pravděpodobné, že dováželi i kočky, protože lodní kočky, to je zase věc, která má velmi, velmi dlouhou tradici. Mít na palubě kočku bylo výhodné z mnoha důvodů. Jednak proto, že i na té lodi byly nějaké myši nebo nějaké krysy a ty tedy mohly poškodit zásoby, což pro tu posádku mohlo být velké ohrožení. Mohly narušit konstrukci lodi tím, že tam někde přehryzali nebo narušili nějaké lano nebo nějakou dřevěnou spěru. A v neposlední řadě ti hlodavci přenášejí infekční choroby. To znamená, ve chvíli, kdy ta kočka tyhle ty hlodavce likvidovala nebo je držela na nějaké únosné míře na té lodi, tak to bylo prostě pro ty námořníky výhodné. A víme, že ti Vikingové podnikali dlouhé plavby a že tedy ty kočky na těch svých lodích vozily. Takže to, že si dovezli kočku z Egypta, je docela pravděpodobné.
Asi ano.
Mimochodem, dlouho se zdálo, že v Číně domestikovali kočky nezávisle na Blízkém východě.
V jednom sídle v Číně, poblíž řeky Huanghe, starém 5300 roků, se našly kočičí kosti. A když se udělali analýzy, tak se dalo prokázat, že ti lidé se živili pěstováním prosa, že měli ty samé problémy, co třeba egyptští zemědělci, to znamená, to proso skladovali ve sýpkách a k tomu se tam stahovali myši. A ty myši skutečně žrali to proso, to se dá chemickými analýzami dokázat. A k tomu se stahovaly kočky a ty kočky tedy žrali ty myši živené prosem, to se dá taky chemicky dokázat. Takže se říkalo, jestli náhodou se ty kočky nedostaly třeba z Egypta nebo z toho Blízkého východu do Číny nějak předčasně nebo brzy, anebo jestli si Číňané sami nezdomestikovali tu kočku. Nakonec detailnější analýzy ukázaly, že to není ta kočka divoká, libýská, ale že to je kočka bengalská, to je úplně jiný druh. A byl to skutečně pokus Číňanů domestikovat kočku a využívat ji pro stejné účely jako ti zemědělci z Blízkého východu nebo z Egypta, ale zřejmě to z nějakého důvodu nedopadlo. A pozdější čínské kočky, tak to už jsou kočky, které tam doputovaly z Egypta zase. Takže skutečně kočky těch 600 milionů má původ na Blízkém východě, kde je domestikovali první zemědělci a řada národů, byť jsou to národy velmi vzdálené a Číňané nebo Vikingové, tak čerpali z tohoto zdroje.
Všechny kočky jsou z Blízkého východu. To je současný pohled na jejich domestikaci.
Takže pokud někomu z vás kočka uteče východním směrem,
běží vlastně domů.
Tak si je hlídejte. A za týden i v doprovodu vašich koček se těšíme na slyšenou.
Jak autor Meteoru Petr Sobotka,
tak Kateřina Březinová.